Danua Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Tal-Evangelju. It-tieni ħadd tal-Għid. Il-ħnina divina fostna fjum il-ħadd. Ma nistaġbux li il-Papa ġie rrifjutat li attendi għal ftuħ uffiċjali tal-Università Sapienza ta' Ruma għaliex il-progress, it-teknika, l-enerġija ma tantx iħarsu wis sabieħ lejn Kristu? Anzi, jekk iħarsu lejh, iqisuh ġrajja tal-imoddi, personaġġ ta' univers ieħor u mhux tagħna. Iżda għaliex għandna nfittxu lil dak li hu irxuxtat u qam mill-imwiet il-bogħod minna u preżenti fostna m'għandniex għax noqogħdu nħarsu lejn li moddi għax ir-raġġi tad-dija tiegħu tal-qawmien għadhom jirriflettu fuqna llum u difatti l-misteru tal-Għid li qegħdin niċċelebraw huwa l-misteru ta' Kristu li rebaħ fuq il-mewt biex ma jmut qatt aktar u jibqa' preżenti fost dawk li jemminu fih. Għax ir-raġġi ħerġin mill-qalb divina tiegħu għadhom jaslu fuqna sal-ġurnata mqazza tal-lum. U kien dan illi il-Knisja ċċettat u poġġiet fit-tieni ħadd tal-Għid il-festa tal-ħnina divina. Jekk għax-xjenza u l-kumplament dawk m'għadhomx jeżistu għall-umanità teżisti dik il-qalb li tant ħabbet il-bnedmin li minna għadha ħirġa ħnina divina bla ma taqta u tiġibet in-nies għal warajja bħalma ġibdet lilna. Kristu juri l-preżenza tiegħu fil-ġisem mistiku u lill-membri tiegħu jagħtihom twelej ġdejt. Tama ġdida id-doni tal-Ispirtu Santu. U għalhekk fl-Evanġelju tal-lum għandna r-rakkont taż-żewġ derijiet ta' Kristu f'jum il-Ħadd. Ġesu jidher fil-ġema fil-laqgħa tad-dixxipli. Fl-ewwel okkażjoni Sant Tumas ma kienx magħhom u meta qalulu li deher Ġesu ma rietx jemmen li kien ħaj, li kien qam mill-mewt. Fit-tieni okkażjoni Tumas raba jnejh lil Ġesu u emmen li kien il-mulej Alla u toħroġ minn fommu stqarrija li għadna inqis huwa valida sal-ġurnata tal-lum. Mulej tiegħi u Alla tiegħi. L-istqarrija ta' Tumas tfisser il-fidi fil-divinit ta' Kristu, ġesu laqa l-istqarrija tal-fidi ta' Tomas, izda għallu kol, ħenjien dawk li marawx u emnu, aħna fos dawn, qatt ma rajna bajnejna l-ġesu, izda nemnu fih kif qalilna San Pietru fit-tieni lezzjoni, din il-fidi tnissel fina ferħ li ma jitfissirx u ma jitqiesx. Il-fidi tagħna hi f'Ġesu li qam il-mewt u li bekk wera d-divinità tiegħu. Aħna nemnu fih li jagħdu jgħix fostna. Intu koll temmen li Kristu għadu fejnek. Din il-preżenza attiva ta' Ġesu kienet tinħass fil-laqat tal-ewwel komunitajiet ta' insara tassew li fejn hemm l-imħabba vera hemm issib il-Kristu għandna deskrizzjoni tal-ħajja tal-ewlenin insara ma' qudien b'fidi waħda, tagħlim wieħed, qalb waħda. Kienu jaqsmu bejnietom saħan sitra il-ġid, kienu jiċċelebraw l-ikla tal-mulej b'mod li din tkun ta' bil-ħaq l-ikla tal-aħwa li jfaħru lill-Alla. U llum ukoll Kristu għadu ħaj u preżenti fostna speċjalment fil-laqat tal-liturġija fl-Ewkaristija fjum il-mulej il-ħadd minna jitlob din il-laqat tkun tfisser is-sinċerità tal-fidi u tesprimi l-imħabba tal-aħwa. Hekk irid u hekk għandna nagħmlu. F'din il-laqa ta' nhar ta' ħadd Ġesu jiġi fostna bid-doni tiegħu. Iġi binna l-paċi, il-paċi tal-qalb u l-paċi fejn inkunu, fl-ambjent fejn aħna. Isim huwa, il-paċi magħkom. Din hija l-paċi li teħdeġ id-dinja, din hija l-paċi li aħna għandna bżonn. U iġi binna l-ferħ u neħħi l-biża', dan il-ferħ jiġi mill-preżenza tiegħu. U wikedċ il-biża' tad-dlamijiet u jħoll il-problemi ta' ħajjitna. Tibżgħu xejn. Jienu, u iġibilna l-Ispirtu Santu, għawwa spirituali tal-komunità tal-insara, għall-apostli, għalina u koll, u l-Ispirtu li jmexxina u li jagħtina setat speċjali skont il-missjoni li jkollna fil-Knisja u fid-dinja u fuq kollox. Meta aħna jirnexxielna, illi kull laqgħa ta' nhar ta' ħadd nagħmluha bis-serjetà, hemmhekk aħna nafu il-Kristu bil-fidi. U li naqdu miegħu bl-imħabba għandna l-weda li qatt niksbu l-wirt merfuħ għalina fis-sema. Kif jgħallimna San Pietru fit-tieni lezzjoni, aħna issa rridu ngħaddu min-niket ta' ħafna provi ħadd ma jiċdu dan. Għax meta aħna narfu l-Kristu ma jfissirx li se ninħelsu mid-tbatija, iżda qatt jasal il-jum meta t-tama ħajja. Li nissel fina Kristu rxoxt titwettaq fina meta niksbu s-salvazzjoni li jilesta li tider fl-aħħar ta' żminijiet. Imma sakemm jasal dak il-jum aħna rridu nkunu bħal dik l-ewwel ġimgħa tal-insara fi żmien l-Apostli rridu l-ewwel net inżommu sħiħ fit-tagħlim li għaddewna l-Apostli u li għadda tgħaddilna l-Knisja fir-rappreżentanti tagħha. Nejxu faqda ta' mħabba bejnietna u nuru s-solidarjetà, ninaqdu madwar l-Ewkaristija u nirċivuha fis-sider tagħna, nejxu ħajja ta' talb biex ikollna l-qawwa. Hemm bżonn nieħdu bħala eżempju dik l-ewwel komunità magħquda fit-tagħlim, fit-talb u fl-imħabba. U f'din l-laqda tagħna naraw permezz tal-fidi u inħossu lill-Kristu irxoxt. Il-kardinal Christoph Schönborn, arċisqof ta' Vienna, ħabbar illi bejn it-tnejn u t-tminja ta' April se jsir l-ewwel kungress apostoliku dinji fuq il-ħnina divina. Dan se jaħbad mal-ewwel anniversarju tal-mewt tal-qaddej tal-la il-Papa Giovanni Paolo it-tieni. Il-kardinal stqar dan il-messaġġ jippromovi il-paċi fid-dinja bejn il-ġnus u r-reliġjonijiet. Dan jgħin l-nies biex jiskopru il-wiċ veru talla, kif ukoll il-wiċ veru tal-bniedem u tal-Knisja. Huwa kompla jfakkar kif matul il-ħajja ta' Santa Faustina il-messaġġ tal-ħnina divina kien appoġġ speċjali u għajn bl-qies ta' tama għall-poplu Pollak. Dan il-messaġġ huwa meħtieġ aktar minn qatt qabel fi żminna kif juru il-ħin kollu l-aħbarijiet ta' kuljum. Fl-2004 Giovanni Paolo appella lill-Knisja kollha tkun xhud ta' ħnina għal il-Kardinal fit-talba tar-Reġina Ċeli fit-3 ta' April tas-sena 2005 huwa kellu jgħid li mħabba tbiddel il-qlub u ġġib il-paċi kemm hija kbira l-ħtieġa tal-ħnina fid-dinja. Iżda l-mewt ma ħallietx lil dan il-Papa kbir jippronunzja dan il-kliem. B'dana kollu l-messaġġ ma tilef xejn mill-validità jew mir-rilevanza tiegħu. Il-Kardinal Schönborn tem jgħid il-messaġġ ta' Giovanni Paolo it-tieni u ta' Suor Faustina Kowalska mhux xi prinċipju astratt dan għandu isem u għandu wiċċ Ġesu. Itfgħu ħarsitkom fuq Kristu kien il-wirt ta' Giovanni Paolo it-tieni u kien ukoll it-tema taż-żjara ta' Benedittu 16 fl-Awstrija is-sena l-oħra u se jkun iċ-ċentru tal-ewwel kungress apostoliku dinji fuq il-ħnina divina. Inselmilkom tkunu mberkin dommik il-borċ.